Dag og endnu en gang velkommen til Radio Information. I dag skal vi tale om bitcoins. Og det er helt i orden, hvis du ikke sådan helt har forstået, hvad det går ud på. Men det er samtidig ved at være lige op over. Fordi måske bliver det den valuta, som din pension ender med at stå i. Mathias Sindberg kommer forbi studiet og fortæller om det. Rune Lykkeberg kommer også. Og jeg fornemmer, at vi skal være lidt søde ved ham den her gang. Fordi jeg tror, han har, og jeg har til dels også brug for at bearbejde, hvad vi måske har haft lidt på fornemmelsen, men ligesom viftet væk som ondsindede rygter. Nemlig, at Bernie Sanders, når det kommer til stykket, ikke helt var den revolutionshelt, som vi gik og drømte om. Og så skal vi naturligvis omkring skattereformen. Indlandsredaktør Anton Geist sætter den på plads for os til sidst i programmet. Velkommen til. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Mathias Sindberg, journalist på Moderne Tider. Hej Mathias.
Hej.
Du har engang købt en helikopter. En legetøjshelikopter.
Det er rigtigt.
Prøv at fortælle mig om det.
Det var i foråret 2012, og sammen med et par kammerater, der var jeg ved at skrive et RUG-projekt om bitcoin. Og så for ligesom at vise, at det rent faktisk ikke bare var en eller anden fantasi-legetøjspenge, så ville vi ligesom også vise, at man kunne bruge de her penge til noget. Så vi vekslede nogle penge, 100 kroner hver, tror jeg det var, til bitcoin, og så prøvede vi at bruge dem. Det var ret svært at finde noget lovligt, man kunne bruge dem på. Man kunne mest købe sådan noget som stoffer eller våben osv.
Den troede de alligevel ikke ville holde til eksamen.
Det kunne vi ikke rigtig aflevere til universitetet. Men vi fandt så en forhandler, Olsen IT, der tog imod bitcoins. Og der købte vi så en fjernstyret legetøjshelikopter simpelthen. For 12 bitcoins kostede den, og det svarede til... Ja, små 400 kroner dengang. Mm.
Den anekdote starter du med i en artikel, der er her i lørdagens Moderne Tider. Og det gør du, fordi havde I i stedet for beholdt de bitcoin, så havde I haft?
Så havde jeg ikke behøvet at sidde her. Så havde vi faktisk haft 350.000 kroner.
Ej, du havde nok alligevel skulle satse lidt på din uddannelse.
Ja.
Nå, men Mathias, du skriver den her artikel, fordi at der er noget i gang i bitcoins verden. Der er faktisk en guldfeber. Hvad er det, der sker?
Det kan man roligt sige. Hvad hedder det? For en ting er, at den er steget siden 2012, men alene inden for det seneste år er den faktisk steget fra, at en bitcoin var 3.500 kroner værd. Så hvis du solgte den i dag, så var den, jeg lige tjekket, så var den 29.000 kroner værd. Mm-hmm. Det vil sige, at de mennesker, der har købt bitcoins for et år siden, eller for et halvt år siden, de er blevet rigtig, rigtig rige. Og nu er nogle af de sådan, store finansielle medier, Bloomberg, men også børsen herhjemme, begyndt at fortælle historier om, både rige mænd og store spekulanter, men også ganske almindelige mennesker, der har investeret i bitcoin og pludselig har tjent styrtende.
Lige før vi går videre med det, hvad er bitcoins?
Bitcoin, det er en digital valuta. Altså det er en valuta ligesom kroner og dollars og euro, men den eksisterer kun på nettet, og den er ikke styret af en centralbank eller en regering. Den er brugerdrevet og bliver virkelig reguleret af en algoritme. Mm-hmm.
Altså, vi skal ikke blive voldsomme tekniske, men sæt nu en af vores lyttere, jeg går ikke ud fra, at de er sådan nogle værre spekulanter, men sæt nu, de havde lyst til at gå ind og købe nogle bitcoins lige nu. Hvordan gør man det overhovedet?
Jamen, der er der adskillige brokers eller veksler, ligesom Forex ude i lufthavnen, så er der masser af hjemmesider, hvad hedder det, der simpelthen tilbyder hjælp. Så kan de hjælpe dig med at oprette en wallet, altså en digital pung, og så kan du overføre nogle penge til dem, og så, hvad hedder det... så får du nogle bitcoins. Mm-hmm. Samtidig, og det er også en del af den her guldfeber, så er der en masse Facebook-grupper med tusindvis af danske medlemmer, der sælger dem direkte til hinanden for at undgå vekslørernes gebyr.
Mm. Hele ideen om bitcoins, den startede et helt andet sted. Vil du fortælle lidt om historien?
Ja, det synes jeg faktisk er det mest fascinerende ved bitcoins, det er, at nu er Wall Street rykket ind, og her får Danmark investeret. Men det startede faktisk som et sådan idealistisk frihedsprojekt, blandt nogen, der hedder cypherpunks, sådan nogle hacker og IT-nørder i bevægelsen omkring Anonymous og Wikileaks og den slags ting, der simpelthen så det som en måde, man kunne skære bankerne og systemet ud af den økonomiske ligning. Altså, så kunne man overføre penge direkte til hinanden, uden at bruge PayPal eller Mastercard eller en bank. Og der var de jo både bange for overvågning, men ville også gerne have det her deres eget system på internettet. Mm.
Og hvad skete der så? Altså, hvordan kom det helt konkret til verden?
Så levede det et stille liv i det her miljø blandt hacker, aktivister, de her cypherpunks, indtil 2011, hvor der så var nogen, der fandt ud af, at man rent faktisk kunne bruge dem til noget. Det var ikke bare et idealistisk projekt. Der var en, der hed hacker, der hed Pirate Dread Roberts. Han oprettede noget, der hed Silk Road. Og det er lidt ligesom eBay eller Amazon, bare for helt vildt ulovlige ting. Altså både bestillingstyveri og våben og i særlig grad narkotika. Og fordi at Bitcoin de tilbyder en relativ anonymitet, så blev det sådan en postordrevirksomhed, bare for narko, hvor brugere kunne købe den slags ting af hinanden. Mm. Og politiet og FBI så videre havde meget svært ved at spore det.
Mm. Og hvor er vi lige nu? Altså, hvad vil du sige er overlevelseschancen for bitcoins i dag?
Altså, lige nu vil jeg konstatere i hvert fald, at bitcoin det er vokset ud af subkulturerne. Det er simpelthen blevet mainstream. Altså, Wall Street er rykket ind, småsparerne er rykket ind, der er ikke en bank i Danmark, der ikke har en bitcoin eller blockchain, hedder teknologien bag, strategi. Og der er ikke nogen tvivl om, at den her blockchain-teknologi, som bitcoin baserer sig på, den er der potentiale i. Men lige præcis bitcoin, der mener mange kritikere, at det her det er en spekulativ boble. Mm. Fordi det er sådan, at selvom det er en valuta, så er det en brøkdel af alle bitcoin, der bliver brugt til at købe smør eller handle med varer og ydelser, som vi kender det fra den almindelige økonomi. Tværtimod så langt de fleste, de køber bitcoin, lad dem stå og håber så at kunne trække dem ud med en fortjeneste senere. Mm. Og der siger kritikere, at det her det er et pyramidespil, en boble. Man snakker om det her, der hedder greater fool-teorien. At så længe der er et større fjols, der er villig til at betale flere penge for din bitcoin, så fungerer systemet stadig. Men ligesom med dot-com-boblen omkring årtusindskiftet, så lige så snart, at det går op for nogen, at der rent faktisk ikke er nogen værdi inde i det her system, så kan folk se, at kejseren ikke har noget tøj på, og så vil boblen knuses. Så er der foretagerne, der mener, at teknologien er så banebrydende, at vi alle sammen kommer til at bruge bitcoin i fremtiden. Og set i det perspektiv, så er bitcoin-kursen jo relativt billig, for hvis vi alle sammen, både du og jeg, Anna, skal ud og anskaffe os bitcoin, så stiger efterspørgselen, og så stiger prisen på en bitcoin også. Så der er også dem, der mener, det stadig er en god forretning at investere.
Mm-hmm. Hvad skete der egentlig med helikopteren?
Det gik hverken værre eller bedre, end at efter vi havde været til eksamen og forsvaret vores projekt, så drak vi nogle øl og røg nogle cigaretter og sådan noget i en lejlighed i Nordvest, og så skulle vi bruge den der helikopter for rigtigt at fejre det. Og ja, det var faktisk mig, så åbnede jeg den, og så skulle jeg prøve at styre den, og så fløj jeg den direkte op i loftet. Og den styrtede i jorden og gik i stykker.
Og spørgsmålet er, om det lille billede kan bruges på bitcoins fremtid. Tusind tak, Mathias.
Today, with your support and the support of millions of people throughout our country, we begin a political revolution. No president alone can do what has to be done. And what has to be done is that millions of people have got to stand up and demand that we have a government that represents all of us, not the 1%.
Hej Rune.
Hej Anna.
Her, mens jeg sad og ventede på dig, har jeg jo siddet og hørt lidt highlights af Bernie Sanders, og vi har også lige givet lytterne lidt her. Og jeg kan mærke, at jeg er helt i humør.
Det er lidt ligesom at høre Bob Dylan for andre.
det er det nemlig. Du har læst, hvad Bernie Sanders faktisk tænker om verden og revolutionen, og det har du gjort i hans nye bog, som hedder Bernie Sanders' Guide to Political Revolution, A Guide for the Next Generation. Hvad er det for en bog?
Jamen, Bernie Sanders starter jo med at slå fast, at han var den, der fik flest stemmer blandt de unge vælgere ved valget i 2016. Så han siger, de unge er på mit hold. Mm. Og man kan godt være demokratisk socialist i USA, så jeg har fremtiden. Og Trump og Hillary og alle de andre, they belong to the past. Så der er sådan et progressivt udgangspunkt, som er, at de unge vil godt, og de er bevægelse, de er engagerede. Vi er jo også unge, Anna. Så vi er på det hold der, ikke? Mm-hmm. Og derfra så forklarer han i 8 kapitler, det her er problemet med immigration, det er problemet med kapitalisme, det er problemet med mindsteløn, det er problemet med klima, det er problemet med diskrimination, det er problemet med fængslerne osv. 8 pædagogiske forklaringer, det er det, der er problemet, og det er det, der er løsningen. Og så slutter hvert kapitel med sådan, og de her organisationer kan du tage kontakt til, hvis du vil gøre noget. Så det er sådan en pædagogisk, det er det, der er problemerne i Amerika, det er det her, der er løsningerne, og her er de organisationer, der tager sig af det.
Hmm. Og hvordan fungerer det? Jamen, altså, lad os starte med min første del. Altså, hvordan er hans diagnose?
Jamen, den er jo, altså det, som er utrolig rart, synes jeg, som sådan dansker, og sådan, man minder jo sådan almindelig human, rationalistisk europæer at se på Amerika, der, der er nogen, der siger, jamen det kan ikke passe, at det rigeste samfund i verdenshistorien, at der skal være så mange, som ikke er dækket af sundhedsforsikring. Det kan ikke passe, at finanssektoren skal sidde på 60% af de økonomiske værdier i USA. Altså alle de ting, som er himmelråbende uretfærdige, dem noterer han bare som uretfærdige, ikke som noget, man skal vende sig til. Så på den måde tænker man, midt i Trumps Amerika og Obamas knæfald for Wall Street og et samfund, der er ude af stand til at reagere på sin egen natur- og miljøkatastrofer, der tænker man, åh, hvor er det dog rart, der er faktisk en voksen til stede, og det overbevisende, det var det, du og jeg også ville have skrevet, hvis vi skulle skrive, og hvis vi vidste lidt mere, gik op i lidt flere ting, ikke? Så på den måde er det sådan enormt rart, og det er rigtigt, og det er oplysende, og man tænker, fedt nok, hvis de unge på college er med på det. Men så synes jeg, det har også den modsatte effekt. Hvis man kan sige, at tingene er så rigtige, og det går så forkert, jamen, så må man jo sige, hvad man skal gøre for at få gjort det rigtige, for at gøre, at det rigtige også bliver gennemført på en eller anden måde, ikke? Og det der, man tænker, jamen, hvordan kan man sige alt det her rigtigt? Du har lige stillet op til et præsidentvalg, du tabte, og det er en, der står for alt det modsatte, der har vundet, og som var over for en, som var Hillary Clinton, hvis største forargelse efter valget var, at man ikke kunne købe sig til magten i USA. Altså, det er ligesom det. Hvordan kan du tiltro det system på de præmisser at kunne korrigere sig selv? Og der er ligesom for mig en eller anden modsætning mellem at iagttage og diagnostisere problemerne, og samtidig iagttage og diagnostisere et system, som ikke kan reagere på problemerne, og så ikke sige, hvad skal man gøre ved det system?
Mm-hmm. Så du, altså, noget af det, du faktisk var lidt begejstret for Naomi Klein i sidste uge, det synes du mangler her. Altså, han peger ikke rigtig på nogle mere grundlæggende måder, at de kan gøre op, eller hvad?
Nej, der er bare en grundlæggende tro på, som jo man finder meget hos amerikanske progressive. Den grundlæggende tro, den er, at hvis du kan mobilisere civilsamfundet i sådan en civil rights on, og hvis du kan mobilisere de unge, og hvis de bliver bevidstgjorte om, hvad den amerikanske forfatning lover, så kan de presse regeringen til at gøre det rigtige i USA. Så der er en uendelig stor tillid til, at mobilisering af civilsamfundet kan føre til den rigtige politik. Og der er en ting, som faktisk er vidunderligt ved bogen, synes jeg, som jeg først synes, at det var godt nok knæfald for det etablerede bourgeoisie, som Adorno ville sige. Men som jeg bagefter tænkte, det er faktisk vidunderligt, det er, han slutter af med en ordforklaring. Det er oligarki, det er kommunisme, det er socialisme. Og så en forklaring af, hvad der er i den amerikanske forfatning. Og det er ligesom, her er alle problemerne, venner, og her er reglerne, vi spiller efter. Og det synes jeg egentlig bagefter var egentlig vidunderligt at sige, det er jo det her, der er vores udgangspunkt og konsensus. Så der er noget aktivistisk i det. Jeg kan simpelthen bare ikke forstå, at han kan tro på, at man inden for systemet kan korrigere de fejl, som er skabt af systemet.
Nej. Han kalder den jo A Guide to Political Revolution. Og det er et ord, han også har brugt et par gange. Giver det mening, når man har læst bogen? Er det her en guide til en politisk revolution som sådan?
Nej, det er jo ligesom det, som man tænker med ham. Det er, at han ikke er revolutionær nok. Hvis du lover en revolution, så gennemfør den da, for fanden. Altså, hvis du nok kunne se de her ting. Og det der, hvor man tænker, når man læser alle problemerne i starten, ikke? Åh, det er fedt det her, det er alt det, der er galt. Og så skal vi til sidst se, hvordan vi laver det hele op, og så løser vi det. Så er der bare sådan, okay, det her det er Bill of Rights, og det er Declaration of Independence. Men der vil jeg sige, at måske er jeg i min læsning af bogen lidt for fanget i en dansk opfattelse af, hvad politik er. Fordi man kan også godt sige, Trump blev præsident. Det var fuldstændig utænkeligt. Meget af det, han gør, var også utænkeligt inden. Det vil sige, at det politiske mulighedsrum er meget større, end vi havde forestillet os.
Mm.
Bernie Sanders var ikke særlig langt fra at blive præsident.
Nej.
Bernie Sanders, det ved vi to jo godt, Anna. Altså, hvis alting var gået fair and square, og partiet ikke havde modarbejdet ham, og der ikke havde været så mange penge til det, så var Bernie Sanders fuldstændig i Amerika. Og du kan godt sige, at hvis man kan vælge en, der er så ekstrem som Trump, og lade ham gøre det, han gør, og systemet har så svært ved at blokere ham, så kunne en Bernie Sanders også blive præsident, og så kunne han også gå trække det den anden vej. Man kan godt sige, at ja, systemet er meget mere åbent, end jeg tror, det er, og det viser valget af Trump, og at Bernie ikke var så langt fra. Og derfor er hans skrift jo altså derfor er hans skrift jo enormt optimistisk at sige, det her er det, man kan gøre, sådan mobiliserer du civilsamfundet, så skal vi valge den rigtige, og så går vi ud og gør det. Og derfor behøver vi ikke en revolution af systemerne, men en revolution i civilsamfundet.
Tusind tak, Rune Lykkeberg. Og man kan finde Guide to Political Revolution, A Guide for the Next Generation, på Amazon, går jeg ud fra, og den slags, den er ikke i dansk udgave, eller på vej i dansk udgave.
Det er den ikke. Den udkom torsdag den 30. august, og vi anmelder den i avisen tirsdag den 5. september.
Godt. Tak, Rune. Hver uge her på Radio Information bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. Medierne fortier, at orkanen Harvey var endnu en katastrofe, forårsaget af de menneskeskabte klimaforandringer, skriver den britiske kommentator George Monbiot. For nej, det er ikke kun Trumps regering, der vil lukke ned for diskussioner om klimaforandringer i forbindelse med katastrofen. Det er også medierne. Og Monbiot, han skriver som følge. Forarvet røster siger nu, at vi ikke må udnytte orkankatastroferne politisk. Det er en grov fornærmelse imod orkanens ofre, får vi at vide. Sådan diskussioner må vente, indtil vi har fået genopbygget deres hjem, og forsikringen er klarlagt, hvor stort et bidrag til orkanen, der kan henregnes til klimaforandringer. Vi må altså kun tale om katastrofen, når den ikke længere er en del af nyhedsdagsordenen, da forskerne 9 år efter orkanen Katrina havde beregnet, hvor stort et bidrag menneskelige aktiviteter havde ydet til Katrina, fik den stort set ingen medieomtale. Jeg vil hævde, at det i stedet for er en fortielse, der er udtryk for en politisering. At rapporterne om stormen, som om der er tale om en af naturens luner i stil med sidste uges solformørkelse, er at tage stilling. Det er at overse den indlysende sammenhæng mellem ekstreme vejrfænomener og faretruende klimasambrud, og de medier, der fortier det, bærer et medansvar for katastrofekursen. Det er ikke os, George Monbiot. Bare gå ind og se på information.dk. Vi har faktisk sagt det flere gange. Den 31. august blev 2 politibetjente og en civil skudt på Christiania, da politiet under en rutineaktion ville anholde en mand med relation til hassalget. Alle 3 overlevede, men efter skudepisoden på et fællesmøde dagen derpå, besluttede christianitterne at rive hasboderne i Pusher Street ned og opfordrede samtidig kunderne til at købe deres forsyninger andet sted. I dag er hassalget og boderne tilbage. Og det er konflikten om, hvad man skal gøre ved dem også. Information har besøgt fristaden på årsdagen, og her fortæller en beboer blandt andet om, at situationen på flere måder er blevet mere usikker. Det er Peter Plet, der har boet på Christiania siden begyndelsen af 70'erne. Og han kalder situationen værre i Pusher Street, og han siger, det der er sket, det er, at man har buret de pusher inde, som vi kendte og kunne snakke med. Nu er der i stedet kommet en masse ind fra resten af landet. Jeg har ikke overblik over, hvem der er hvem, siger han. Og det bekræfter leder af Københavns Politis operative specialafdeling, Danny Riese. Antallet både på Christiania er relativt stabilt, siger han, og er nået samme udtryk som for et år siden. Og han siger, forskellen er, at der er kommet mange nye pushere til gaden, fordi de gamle ikke gider at være der mere. Det er blevet for risikofyldt. Og så synes jeg virkelig, du skulle tage og læse en kronik, som vi bragte i torsdags under overskriften Det er svært at onanere med en hånd og vifte med offerkortet med den anden. Her i beskriver journalist Amalie Langballe et overgreb, hun har været ude for. Det er vel at mærke mig, der kalder det et overgreb, for i teksten afsøger hun netop, hvad det overhovedet giver mening for hende at kalde det. Hvad skal jeg kalde det navnløse samler i november, spørger hun. Og prøver gennem teksten at finde nogle måder at begribe oplevelsen og spørgsmålet om eventuelt medskyld. Blandt andet så bruger hun en porcelænskop som billede. Hun skriver, det er ikke nødvendigvis en fin porcelænskop. Den er ikke nødvendigvis værdifuld for mig, og det kan være, at jeg har mange flere derhjemme. Men i løbet af natten bliver den ødelagt. Måske er det ham, der træder den i tu. Måske er det mig, der kaster den mod en væg. Men det centrale er, at min kop er gået i stykker. Tirsdag fremlagde regeringen et nyt udspil til en skattereform. Danskerne kan, med regeringens egne ord, se frem til historiske store skattelettelser, hvis den bliver til virkelighed. Reformen fik underskriften. Sådan forlænger vi opsvinget. Og ifølge regeringen skal det blandt andet gøres ved at lette skatten på arbejde, biler og pensionsindbetalinger. Men Anton Geis, det er tvivlsomt. Tværtimod så mener økonomer, som I har talt med, at regeringen risikerer at forkorte det her opsving. Hvordan hænger det sammen?
Ja, altså det, som økonomerne peger på, det er, at dansk økonomi kan være på vej mod det, der hedder sådan en overophedning, som er sådan en situation, hvor der er fuld beskæftigelse og masser, ikke, der er ikke rigtig nogen, der kan komme i job mere, og priserne begynder at stige, og så begynder det blive et problem i forhold til eksporten til udlandet, at Danmark pludselig har høje priser og sådan noget. Det er problemet ved en overophedning. Og der mener de, at det kan det her bidrage til, fordi man ligesom pumper en masse penge ud ved at give dem i skattelettelser til folk. Og det er jo alt afhængigt af, hvor vidt man mener, en overophedning er på vej, men det er noget af det, som vismændene er bekymret for, at en overophedning kan være. Og det vil jo så tage livet af opsvinget, snarere end det vil forlænge det, kan man sige, hvis skattelettelserne fik den effekt.
Mm. Hvad siger regeringen til den indvending?
Jamen regeringen siger, at, og det har også noget for sig, synes jeg sådan set, at hvis man brugte pengene på offentligt forbrug i stedet for, så ville det have en endnu værre effekt på konjunkturerne. Så ville det i endnu højere grad kunne medvirke til en overophedning. Og det giver faktisk venstrefløjen lidt et problem, kan man sige. Mm-hmm. Fordi så kan de ikke så godt bare argumentere for, at de penge, de skal pumpes over i noget offentligt forbrug. Og det vismændene måske i virkeligheden ville sige, det var, at så skulle man hverken bruge pengene lige nu på skattelettelser eller på et øget offentligt forbrug. Og det kan man sige, det er der egentlig ikke så mange i dansk politik, der mener. Det
altså,
skulle måske lige være de radikale eller sådan nogen.
Ja, sådan en ren status quo finanslov.
Ja, i virkeligheden, ikke?
Du skriver i lederen, at regeringen bruger misvisende tal i det her skatteudspil, også grænserne til manipulation. Hvor er det, du ser det?
Jeg skrev grænserne til manipulation, og dagen efter ærede mig over, at jeg ikke skrev, at det var manipulation og fusk og så videre. Ja, så siger jeg det her i stedet for, fordi det var jo virkelig fusk. Og omfanget af fusken er sådan først langsomt blevet afdækket. Det var jo sådan, at regeringen fremlagde sådan et regnestykke, som viste, hvor meget HK'eren fik ud af det i forhold til funktionæren og direktøren. Der har de lavet sådan nogle forskellige modeller for de her personer her. Og der regnede de så allerede fra starten en lille smule fusket i den relative fordel, det vil være for de enkelte. Altså, hvor stor en andel af deres eget rådighedsbeløb kunne de få i skattelettelse. Mm-hmm. Og der kunne HK'eren så ifølge deres regnestykke få mere end direktøren. Men i absolute tal må man jo sige, der fik direktøren mange gange flere end HK'eren. 25.000 eller sådan noget, mens HK'eren fik 4-5.000. Men relativt i forhold til HK'erens egen løn, så kunne det være en større stigning. Det var det, regeringen hævdede. Men først viste det sig, som vi skrev om, at regeringen der ikke havde indregnet skattelettelserne på, eller lettelserne på bilafgifter, som jo primært er noget, der tilgodeser de højtlønnede, fordi det er de dyreste biler, man så vil spare mest på, og fri telefon, altså fjernelsen af afgiften på fri telefon. Og hvis man havde regnet det med ind, som jo var en del af deres eget forslag, så havde direktøren også fået relativt mere af sin egen løn end HK'eren. Og næste dag viste det sig så, det var en historie, DR og Jyllandsposten lavede, at regeringen også havde lagt den meget underlige forudsætning ind, at direktøren og HK'eren havde samme udgifter til bolig. Og det er jo grotesk, for det har de jo ikke i virkelighedens verden. Og det var grunden til, at de kunne nå frem til det her resultat, altså at direktøren skulle få mindre ud af det sådan relativt end HK'eren. Og det er simpelthen fusk og forkert.
Ja, fordi det er vel ikke sådan, at de har overset, at det her hvad skal man sige, forhold...
Nej, og det står endda også lidt i... der er sådan nogle beregninger, der følger med, hvor det faktisk fremgår, at de ikke har taget det her fri telefon og bilafgift med i lige præcis denne her beregning. Og på den måde ligner det jo ikke en fejl, men noget, de bevidst har gjort. Og det ligner jo altså bevidst sådan en vildledning af befolkningen, synes jeg.
Hvordan har de reageret på de her historier?
Jeg synes, Christian Jensen sagde noget sjovt. Han sagde, han brugte, synes jeg, en meget uheldig reference. Han sagde, der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet, som jo var det, Poul Schlüter sagde om Tamilsagen, hvor der jo virkelig viste sig at være fejet noget ind under gulvtæppet. Så det var lidt dumt sagt, synes jeg.
Lidt historieløst.
Ja, lidt historieløst måske. Hvad hedder det? Og i øvrigt har han, synes jeg, talt relativt sort, for det er meget, meget svært at forklare det her. Altså, det er ret oplagt manipulation.
Men den vinkel, vi vel primært har haft på det her udspil, handler om ulighed.
Ja. Altså, fordi den form for skattelettelse, regeringen lægger op til at indføre, men måske vil få svært ved at indføre på grund af DF, men den, de lægger op til at indføre, den tilgodeser jo de højstlønnede rigtig, rigtig meget. De vil virkelig få en stor skattelettelse i forhold til de lavtlønnede. Så allerede der vil der opstå en form for ulighed. Altså, de højtlønnede vil få endnu meget mere, end de har i forvejen, og de lavtlønnede vil ikke få lige så meget. Men for alvor i forhold til dem, der står uden for arbejdsmarkedet, vil uligheden stige, og det erkender regeringen også. Carsten Lauesen sagde under præsentationen, at uligheden vil stige, og det lader vi den gøre med åbne øjne. Så det er de helt med på. Det, der hedder Gini-koefficienten, hvor man måler ulighed, den stiger simpelthen, og den stiger endda sådan ret markant.
Der tæskede du mig lige tilbage til RUK der
med Gini-koefficienten. Ja, den er også vildt irriterende, synes jeg selv.
Men der kunne man vel indvende. Vi er vel stadigvæk et af verdens mest lige lande. Ja. Er der ikke noget råderum, så at sige, at tage af der, eller hvad?
Jo, altså der synes jeg, der udkom en rigtig god bog for nylig. Hovedforfatteren til den er en fyr, der er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik, Niels Plov. Og han, både i bogen og også i senere interviews, pegede han på, synes jeg, meget sådan nøgternt egentlig. Han sagde, at ulighedsdebatten er blevet lidt polariseret. Vi har nogen ude på venstrefløjen, som så råber og skriger om, uligheden er så slem, så der virkelig, det er helt katastrofalt. Og så har vi højrefløjen, som afviser, at vi har et ulighedsproblem. Og begge positioner er måske lidt fordrejet. Virkeligheden er, at vi har en ret lav ulighed i Danmark, men det er jo et gode, synes jeg, som, og mener også Niels Plov peger på, som vi bør passe på, ikke? Vi har en lav ulighed sammenlignet med andre lande, men vi har en stigende ulighed, og den har igennem mange år været sådan langsomt stigende. Og der kan man jo sige, så synes jeg jo, at når man står i en situation, som Danmark gør nu, hvor vi faktisk har et vist økonomisk sådan manøvrerum, så vil det jo være oplagt at bruge det til at modvirke stigningen i uligheden. Men i stedet for, synes jeg jo, at regeringen accelererer den her stigning i uligheden, og så begynder det at blive et problem, og så kan man sige, om nogle årtier, hvis den her udvikling får lov at fortsætte, så er Danmark måske lige pludselig, som Niels Plov også siger et interview til os, eller sagde, da han udgav den her bog, så er det danske samfund måske noget andet end det, vi kender i dag om nogle årtier, hvis man lader den her udvikling fortsætte.
Anthony har haft det travlt ned på Indlandsredaktionen i den her uge, mens vi har gået en nyt The Indian Summer på kulturen. Ja. Fordi i tirsdag kom det her udspil, og så i dag torsdag, hvor vi optager, så kommer del med også finanslovsudspillet for regeringen. Ja. I forhold til nogle af de her temaer, vi har snakket om her, hvordan ser det ud?
Jamen, der er nogle ting, som spiller sammen med det, vi sidder og taler om nu. Altså, blandt andet ser det ud til, at en del af skattelettelserne skal finansieres i sådan yderligere forringelser af nogle overførselsindkomster, og der skal være noget optjening af nogle overførselsindkomster. Der skal også indføres noget brugerbetaling på sprogundervisning og sådan noget. Det lyder jo alt sammen som noget, som DF vil sætte pris på, og det er faktisk også et sted, hvor regeringen har tænkt sig at hente en hel del. Over 5 milliarder vil de hente på de her tiltag, og det er jo... Nu kender vi dem ikke i detaljer, altså faktisk slet ikke, men det lyder umiddelbart som noget, der også vil være sådan lettere ulighedsskabende, så på den måde spiller det jo meget godt sammen, kan man sige.
Du skal bare arbejde, Anton.
Ja, yes, sir.
Tak for dig.
Selv tak.
Og det var så det for denne uge. Og det har været en uge, der for mig har stået sådan lidt i sorgens tegn. Torsdag var det nemlig 20-året for prinsesse Dianas død. Og det var ikke sådan noget, jeg gik så voldsomt op i, da det skete. Jeg var 23 år og punker og God save the queen. Men i denne uge, der skrev jeg en artikel om den kollektive sorg, der fulgte. Og der satte kloge hoveder det lidt i perspektiv for mig. Og det optaget mig lidt. Fordi måske var de millioner af britter, der insisterede på, at de havde ret til at føle sorg over et fremmed menneske, altså rigtig dyb, reelt sorg. Starten på sådan et mere grundlæggende opgør med den måde, vi i vores del af verden er blevet lært at sørge her i det 20. århundrede. Altså hurtigt, stille og ikke mindst privat. I hvert fald tyder vores nuværende brug af de sociale medier i sorgprocesser på, at vi som kulturkreds måske savner mennesker omkring os, også fremmede mennesker i sorgen. Vi vil gerne deltage i andre folks sorg, ikke som snyltere, men som del af sådan et større støttende fællesskab, sådan en virtuel landsby, der våger over den døde sammen. Jeg kan sende dig et link til historien, hvis du skriver dig op på Radio Informations nyhedsbrev. Jeg lover ikke at spamme. Jeg hedder Anna von Sperling, og i redaktionen var også Anne Pilegaard Petersen. Og her ville det selvfølgelig være helt oplagt, at vi skulle høre Candle in the Wind. Men det bliver over mit liv. Pun intended. For den var altså skrevet til Norma Jean. Og hun var jo en kvinde med en spændende, men upraktisk smag i mænd igennem livet. Og så synes jeg faktisk ikke, at det var spor pænt af Elton John, at først give hende en sang, og så give den til en anden død kvinde. Men der er heldigvis mange andre Elton John-numre at vælge imellem. Og her er en af mine favoritter, Tiny Dancer fra albumet Madman Across the Water fra 1971. Ha' en rigtig god weekend. Gets out for